Suja 142. Avlæðingar av vakstarhús og arinnum. Vit som bygg við fyrjun hattu kanska ikkje lagt ui om vekri gjördist lutjari. Men såleis blir ikkje til å hugsa. Veverlagsbrøytingarnar fer ikkje a gagna knøttunum som heilt. Veksur mialhitun av jörni bæra nokkur fast i, fer uysrun om pólanar a brana. Møyri vatn verur i høvunum, og vatni i høvunum fer æsni at hava større rumt tøy hitin veksur. Urslite verur at það fer a fløa i hemshøvunum. Ötja samfølu og havnabúir fer a liggja undru i sjekvi. Øyemerskur fer a brøya seg her som øyemerskur ikkje voru fyrir. Livi umstøvnar som høyld fer a vera nekv örvise. Og metnøgtun i heimunum verur kanska nekv minni. Og allt sjá að fundun hefa politikarar nú vittjörst þessi viðurskifti í flöri ár, men lúti týtst að koma búsri úr. Þeir rúiku londni hefa lúttlan hú að minka svina orsku nýslu og þeir fátöku londni hefa som fremsta mál að gefa svinum borgarum betri lífilúkjandi og þeir krefu störri orsku nýslu. Að trætt öllun hésun kemur að heimsinn skjóar ökki minka í stórum. Regninskjórun í heiminum er minkavur nýjur í helt sænastu 20 árinu. Av hesum veksur sig og tveinögtun í lofthavnum, tói tær plantur og teitrúa som kundu binda en hóp av koldioxíti eru ekki longur. Ein möguleiki, atla vita gera nekka múna gott, tói að planta trúa. Hinn möguleikan, at minka orskunusluna, tíkist vera torfærri að gera nekka við. Blái kassin. Granskarar ikkje samtur hví mialhitin á jörni brøytist såleið sem hann gir. Og í hesun ekki lögi, tói viðurskiftni ekkvilega flögt. Til dømis tær hesi sænastu árni komnir eftir at neft samsver í millin hitavöxtrun á jörni og brøytingar á sólinni hesi sænastu 100 árni. Tói sólin selja virkin, tói nekv gos á sólinni, koma fleiri bitlar, elektronir og protonir, sendandi mot jörnu. Av hesum minkar kosmiska gaslingin, som alla tuina rekar jörna, tuil sólvindrin trokar hana bústur. Tar halda at kosmiska gaslingin skapar skuj i lofthavnum. Minni kosmisk gasling minkar tuil skujferna, og jörn verir høytari. Sólin minni virkin, veksur kosmiska gaslingin, og fløyre skutj veru i lofthavnum. Skutjene kasta sólarljósi útattru i rymdina, og jörðin veru kaldari.